Армысыздар, ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыс Азаттықта айдары бойынша жақында Астана қаласында тәуелсіз елдің таңы жарық деген атпен өткен Азаман айтысты рет-ретімен назарларыңызға ұсынып отырмыз. Микрофон алдында Нұртай Зақанұлы. Осы айтысқа Қытай елінен төрт бірдей ақын келген болатын. Солардың бірі Жәмиға Дәулетқызы мен астаналық Иранғайып Үсенбаев сөз қағыстырған еді.
Ай кемпірден кірсейін жүрісіме, жұрдымды риза қылып жүрісіме. Қазылар жаңа бірден он берді ғой, аман жол әлті айтпай ірізіне. Аман жолдың орнына мен отырсам, ағайын демеңіздер мұнысыне. Жолын беріп қалады кім біледі, орын беріп кетті ғой інісіне ай. Ай болған соң бұл жалғанған имандардай, ісіміз алға басқасын нам болмай. Тойларың құтты болсын деп келген соң, әттөлемін ұсынсын Иран балдай. Құшағдай парталып жатырсыздар, сәбейін құшырлана сүйген жандай. Жұма деген күндердің сұлтан екен, иші қазақ бұл сөзге иланғандай. Осы күні сіздермен жолығыссақ, Алладан бізге досы сый болғандай. Жұма күні жүздесіп отырған соң, келелі сөз айтайын имамдардай. Ақиретте нұрланып тұрады екен, сәжде қылып жай намазға тиген маңдай. Сондықтан жаратқанға мадақ болсын, жараққа шалбарынып дидарланбай. Ассалаумағалейкум ағайындар, дем берер бір біріне қиналғандай. Айтқа алып ұшып жеттіңдер ме, жұмадағы намазға жиналғандай ай. Ай қазақты бар әлемге еткен үлгі, Астана мен жырлайын жеткеніңді. 13 жылда осылай қала салған бүкіл ел мойындап тұр бектерімді. Марқайып мақтанышпен айталамын Еуропаға басшылық еткеніңді. Елі елдің елеттеп қатарына аямай маңдай терді төккеніңді. Тілі бөлек діндердің басын қосып бейбітшілік жайлаған тектерімді. Азиядан өткізіп дүркіретіп барылжа қанжығаңа бөктерілді. О дәл осындай толағай табыстармен көк байрағым желбіреп көкілімді. Мына бала көп мақтап кетті ғой деп шымшылап отырсыңдар ма беттеріңді. Мақтағанға жағымпаз деп қалмаңдар, Иранға айып секілді тектеріңді. Негізінде өзімде сезіп тұрмын, шыға сала көп мақтап кеткенімді. Бірақ та мақтағандай боп қаласың, сәл ғана парақтасаң өткеніңді ай. Ау қызда болса жәмиға ырақындай, шетімізден келіп тұр қыратындай. Басында мені менен шықпайын деп бас тартыпсың сағыңыз сынатындай. Сонан соң қырғызбенен жұптап қойып жүрсін ағам жұбатты жұбатудай. Ол қырғызда бірақ та қашып кетті, екпінімнен иленіп бұғатындай. Қостанайлық ақынға салды сосын жанымды қазаққана ұғатындай. Әй оның да қауқары болмай шықты, менімен жеке-жеке шығатындай. Әйтеуір менен мына бәрі қашты, жанымда сәл аялдап тұрадырмай. Неліктен қашты екен деп қатты ойландым, Иранға ет бір нәрсе қылатындай. Барлығы мына менен безіп кетті, қарлардан қарауы жұғатындай ай. Ай атажып қызым ғой деп төрім берсе, сызылмасын сыпай келіндерше, қашқақтамай жәмиға қарсы шықтың. Екі орал тұтарсың еліндерде, себебі сен қашқанмен мен қашпаймын. Жеңілгенім жақсы ғой жеріндерше, тасқалдақтай қызыңа қошемет қыл, атажып деп расында көңіл бөлсе. Сонан соң мен дағайын көтерейін, жерлерінен құрбосқа желіргенше, алақанға салып ап көтерейік, алақандағыдай боп қала көрінгенше ай.
Ау жақсы орынға оқырдың оңаласың, Иран ғайып сұрады жоғарасың, Ермановтың бірге туған інісісің, асықпасаң дендағы ораласың ғай. Ай бәрі кісі пейілім оңбаған ба? Ауызыңа түшіргім қонбаған ба? Мұна қары байқысам бәрі қашып құрттан келген біздерге жолдаған ба? Қарыны бой сындырған қазақтың қой саралы рұқымаудан құрғанан ба? Жанбар кеппен айтысасын дегеледі мағаманға шақыртын жолдаған ба? Онан соң үйләкпен айтыс еді оны да жорып қойдым оңғаданға. Ақыры екеуі де шықпай қалды оларды келмейді ғой зорлаған ба? Қынаққа құрдық көрдім деп жағымдың білімсіздің ісігін ойлаған ба? Айтысы басқаратын өз аған ғой құтырдым жүкөң сені қолдаған ба? Сен бүгін мен де жықап отырған жоқ тек ендігі жолымды оңғаранда сарауыздан қашқаны дұрыс болды қарағыздан қашқаны қолдағанда ғой. Ау құстан бұлақ ағызған тіліменен ізет қылдым ағамен інігемен. Бісмілла алдарыңа алғаш келдім алла жазса айтармын сұлу өлең. Жігітті толықтырдым деп білемін жігітті ой айтасын жүгіменен. Әккісі көп қалықты құны дерем айтысы бар қалықты ұлы дерем. Егемен ел жұртымнан айналайын азат таңын қойлаған жырыменен. Құйғызып құлагерден көсілейіп сүтпенен суарынып сұлы жеген. Аққалған алаш жұрты аманғызын тәуелсіз жиырма жылдан құрменен. Ай, езіңден бермесең де жүрде жүріп, барамын көңдіңдегі күнде жүріп. Бахадыр бабам жортқан осы дала күнімінің маңдайын күнге бұрып, қайтамай қаршыға толбас тасқан түріктің аламаны түнде жүріп. Теке жаулық теңселген тектілерім ордаңа тоғыз бұйрық сүзделіді. Қақырдың қалқысында талай тайпа қарқыменен кетіпті мүлде құрып. Жауабы аспандадып жас қазақтың ғасырлар толқынында мың көміліп. Суырылық сұр дүниендей мен де жеттім суырдай жатпайын деп әлге бұғып. Ақыннан қалқып тілек алаштырды шаңырағын шайқалмасын әлге бұғып. Анотанға жүгінен сені басқан маратанға төбеме көтеремін деп жатырсың қошамет көрсеттің ғой балапанға. Сен мені әзілдесең алақанға мен сені көтерейін алатан қалмай. Ал алаштың жолығыппын арзылына қазалығы оқсайтын тамырына. Десе де таң қалмаймын сарлығына. Қаранбайдың алтыны секілдеген салтатып сақтап қойған сандығына. Осы елден табылған алтын адам қазақтың тарихына заңды мұра. Еуропа, Азия таңдай қақты кәдімгі қазақтардың қандығына. Тіріден қолға түскен алтын адам алтыншы оқтамайсың барлығына. Салмағы болғанменен алтынның теңгер алмас бар құнына. Сапсиған сары сені көрген кезде ұлқынның көз жүгірген тағдырына. Көз құзатын өзі өткен қазақпын деп кім біледі ұрыстардың қазақына болайын.
Ай, айтқа алып үшін кеткен елім, аз ғана айтарым бар көпке менің. Көлғызат өзгерткен орыс қой деп, байқаның ба қай жаққа беттегенін. Мен қазақым мұң өліп мұң тірілген намысыма тимеші тепкіменің. Неге сапсары деп сұрасам, былайша жауап беріп шектелемін. Оның саған тікелей қатысы бар, басын ұстап отырған екеменің. Сендер қашан отанға оралады деп сағыныштан қарғайып кеткен едім ай. Ай жарқылдаған бұл қыздың жүзеген ғой, кешегі жақсылардың іздеген ғой. жандар деп неге сонша қашты десем, ағайын қашатпай кезеген ғой. Дұрыс болды ортада сайрағаның, қызыл жерді жағыңа қайрағаның. Өзің бастап дейсің, амалғанша жақсылық жасайды деп ойламағын. Қазағым әлін сақтан елің дана, мен едік үміт артсаң келер бала. Жас келін болсаң дағы жалын кеттің, келмексің күйеу дейтін еген дала. Жалын келсең де сірә қуандым ғой, екелік көкке жетпей төбем жаңа. Ерекше таратылған қыз екендің, айтқан сөзің аттан оқ берем дара. Сырға толы сендегі сұлулықты толтырып тұрған жоқ қой өлең ғана. Келісті келбетіңе досты келі, дұшпаныңда бере алмас төмен баға. Аяқ қолың балғадай қыз екенсің, бойыңдағы күшіңде ерен дара. Алмада екі бетің сияқты екен, Алматы мен Астана деген қала. Әлемде теңдесі жоқ сұлулыққа, еріксіз басқармақпен берем баға. Себебі менде де жоқ қыпша белді, жамиға көріп тұрмын сенен ғана. Сенде бірақ дәл мұндай теңеулерді естіп тұрған шығарсың менен ғана. Ай, қалың басқан ақынға тән екен ғой, айтсың да бұл да бір заң екен ғой. Ахан жері айтатын әнге салып, бұралған белі нәзік тал екен ғой. Дарылдаған дауысы болмаса егер, жамиға жаны нәзік жан екен ғой. Бір нәрсе мен айтсам өкпелеме, сенің дауысың менен әр екен ғой. Ата енең түгелі күйеуіңде, сенің нәзік үніңе зар екен ғой. Қытайдағы көргенмін айтыңды, рұқсат берсең сол жайлы ән етем ғой. Сені көбі дейді екен елге шора, ал олардың пейілі тар екен ғой. Осындай мазақтарға шыдап жүрген қыздарыңыз шыдамды нар екен ғой. Еркек шора дегенге келіспеймін, мұның бәрі жабылған жал екен ғой. Себебі сенің жаныңа қыздарға да ұқсайтын жерлерің бар екен ғой.
Ал халқымның көңіліне көктем кірген, азаттықтың ақтаны көктем күлген. Сені ойлап сарғайып кеттім дейді, көз алдыма елестеді өткен бірден. Ой, байқа елеген сағынғасың, ешкімді жәмиғаға өкпен бірден. Мен саған мінәзімді айтайыншы, қағайын деп тұрған жоқ беттен бірден. Орыс емес едім деп айқайламай, оданша жеміңізді тексер бірден. Ал енді Иранға атыңды айтсам, есімің естігенді сескендірген. Затыңның сарылығы былай тұрсын, атыңыз Иран деген шектендірген. Болмысың қазаққа оқтамайды, білмедік сенің әкең ескеріп жүрген. Сарылысың тарқын ұқсап тұрсың, қазақтың баласына естендірген. Ай, маңызды мәселеге тоқталғандай, сөктің ау жәмиғаны соққар жәндай. Сынықсыз сызылуды ұнатпасам, болмассың жүрегіңді дес шалғандай. Жігітім ырас мені тағынады, әлші қызы алысқа кеткен жандай. Енемде дауысыма емірене соғын баста сорпаға ес салғандай. Ал енді сенің даусың жіңішкеден отырайын десем де өттан қалмай. Әйеліңмен ұрсыссаң қыстағы адам, бұл үйде еркек жоқ па деп қалған. Жемден еркелігін ел қоссаған, ағыстан әйліктерін кел бастанам. Жәмиға еркек тұра қыз екен деп, әріпте таңғалғаның болмас маған. Жігітім мінезімді ұнатады, өмірлік серігім жолдас маған. Дауысың жағымды деп ескертейін, сенен бұрын алдымен сол мақтаған.